La vii să fie Domnul. Și din acest psalm să facă cu adevărat și un îndemn și din îndemn apoi să se folosească și să facă o predică și o vestire a Evangheliei nu doar din Patrick, ci din toată generația care urmează și din toți tinerii și copiii care vin, care Dumnezeu se folosește de ei și Dumnezeu să-i binecuvinteze. Am responsabilitatea și bucuria să fac prezentarea cărții lui Ieremia astăzi împreună cu voi și să ne bucurăm de această carte care este plină de lucruri duri, care este plină de o judecată, care este plină de adevăruri care nu doar au fost transmise poporului din Iuda, regatului de sud, ci care sunt convins și le-am simțit cum mi-au vorbit și mie, cum mi-au descoperit caracterul lui Dumnezeu și cum mi-au arătat care a fost standardul sfințeniei lui Dumnezeu și urmarea rebeliunii împotriva lui. Cartea lui Ieremia face parte din categoria cărților profeților mari, are 52 de capitole, este una dintre cele mai lungi cărți din Biblie la nivel de cuvinte și majoritatea cărții este scrisă în profeții care sunt date în poezie, adică modul de poezie pentru a transmite profeția și restul cărții sunt istorisiri despre lucrurile care s-au întâmplat în timpul de atunci. Cartea lui Ieremia este scrisă cam între anii 627 înainte de Isus până în anul 586 înainte lui Isus, pe vremea împăratului Zedechia, când Babilonul a venit să robească pe Iuda și să ducă acest popor în robie ca și urmare a răzvătirilor împotriva lui Dumnezeu în primul rând și în al doilea rând împotriva poporului împăratului din Babilon. Ieremia a fost chemat la aproximativ vârsta de 17 ani de Dumnezeu în această chemare, în această slujbă de proroc, o chemare foarte neplăcută, aș zice eu, și vedem în Ieremia 1 cu 5, cu 4 spune Ieremia, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam, și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Și vedem răspunsul lui Ieremia în versetul 6. Eu am răspuns, ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis, nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Domnul cheamă pe acest tânăr la o vârstă destul de fragedă, într-o perioadă destul de grea. Este ultima perioadă înainte de a veni Nebucadnezar, de a veni Babilonul să ducă poporul din Iuda în robie și Ieremia, încă pe perioada lui Iosia, ajunge în acest serviciu de proroc și trăiește perioada de împărăție a 5 împărați. Împărați care, în afară de Iosia, n-au fost după voia Domnului și au dus poporul în rătăcire. Acest Ieremia este chemat la o slujbă neplăcută pentru că a fost chemat să predice o judecată, o amenințare și o chemare la pocăință. Atunci când toți împrejur sunt împotriva voii Domnului și sunt nu pe căile bune, să vii ca și om tânăr și să predici adevărul și să le spui celor mari, conducătorii țării, preoților din templu, conducătorii spirituali, să le spui că sunt pe drumul greșit și trăiesc în idolatrie și trăiesc chiar și în curvie din punct de vedere al idolatriei lor. Vedem că Ieremia când realizează acest lucru, ni se prezintă faptul că spune că sunt doar un copil. Realizează că el nu poate să reușească acest lucru și realizează că va fi un lucru foarte greu. Din toate capitolele care le citim, unde ne sunt relaționate chiar și gândurile lui, cercetătorii Bibliei spun mărturisirile lui față de Dumnezeu, care intră foarte în detaliu și poate mai în detaliu decât alți proroci al Bibliei, vedem că a fost foarte apăsat și foarte zdrobit de starea poporului, a fost foarte apăsat de refuzul poporului de a asculta judecata, de a asculta chemarea la pocăință, și aceste lucruri l-au afectat în așa fel încât a fost un proroc destul de trist și a intrat în istorie ca prorocul care plânge. La un moment dat ni se relaționează și ni se arată că are o fire destul de sensibilă și prin experimentarea lucrurilor de la început, unde spune: vezi că eu nu știu să vorbesc, că sunt un copil și Dumnezeu îl întărește pentru această chemare și pentru această misiune care îl va duce până la punctul unde va fi omorât din cauza slujbei lui. Din istorie știm că când a fost luat și dus în Egipt de oamenii poporului lui, pentru că nu le-a convenit mesajul care l-a avut pentru ei, până la un anumit punct l-au omorât cu pietre din cauza mesajului care l-a dus. Știind această chemare care a avut-o, știind această împovărare care a avut-o, totuși a dus-o la bun sfârșit și a continuat pe drumul pe care Dumnezeu l-a chemat. A predicat chemarea la pocăință, a predicat o chemare care a fost dură, o chemare care a dat pe față conducătorilor păcatul lor, care a dat pe față poporului greșelile lor, și totul cu dorința de pocăință, de reîntoarcere la Iahve, la Dumnezeul adevărat, ca să găsească pace în el și să poată să rămână în țară. În același timp, Ieremia, în primele 24 de capitole, aduce felurite prorocii în care foarte concret spune oamenilor ce se va întâmpla. Și dacă poporul nu se întoarce la Domnul, va veni robia. Și dacă poporul nu se căiește din apucăturile lor, va veni Babilonul și va face din acest popor din Iuda, din Ierusalim, o dărâmătură. Și intră în detalii și chiar prorocește foarte concret lucruri care nu s-ar fi putut știe la timpul acela, că vor fi 70 de ani în robie, prorocește că poporul va veni din nord, unde Dumnezeu l-a zidit. Și un lucru interesant care pe mine m-a pus un pic pe gânduri, în toate aceste relatări a lui Ieremia, Dumnezeu arată că se va folosi de Babilon pentru a smeri poporul din Iuda, pentru a smeri regatul de sud. Adică se va folosi de o forță care este periculoasă, care este păcătoasă, care au și ei idolii lor, care trăiesc în răzvrătire împotriva Domnului adevărat, și totuși Dumnezeu se folosește de ei pentru a aduce poporul lui înapoi aproape de ei. În aceste 24 de capitole, care sunt primele capitole în cartea lui Ieremia, care nu sunt în ordine cronologică, deci când le citiți, să nu vă mirați de ce poate par destul de nepuse la punct. Motivul este că au fost scrise de Baruch, care a fost scriitorul lui Ieremia. În capitolul 36 ne arată că Domnul i-a vorbit după 20 de ani de slujire lui Ieremia și i-a spus să scrie aceste lucruri care Domnul i-a arătat, tot ce a predicat, într-o carte, și această carte să o citească poporului și să o citească împăratului. Baruch, acest scriitor, face acest lucru, citește această carte, aceste prorocii care Dumnezeu le-a dat lui Ieremia, și ajunge să fie pus înaintea împăratului, care la momentul când citește, adică această carte ajunge înaintea împăratului, care atunci când citește din această carte reacția la chemare la pocăință, noi ne-am gândit că ar trebui să fie pocăința. După câteva pagini, după câteva dintre aceste prorocii, ea taie această carte și o aruncă în foc. Și Dumnezeu arată aici foarte clar care a fost starea inimii poporului, reprezentată prin împăratul. O inimă împietrită, o inimă care nu a fost sensibilă la cuvântul Domnului. Și prin asta ajunge judecata care a fost promisă peste popor. Ieremia apoi mai ia încă o dată, Dumnezeu îi spune să scrie încă o dată cartea, și Baruch face acest lucru și mai scrie și multe altele pe lângă. Și așa a ajuns această carte din Ieremia la noi. Următoarele capitole, după capitolul 24, vedem cum Ieremia se roagă de popor ca să pocăiască, dar ei nu vor să asculte, și până la capitolul 45, istoricile din această perioadă sunt date în detaliu să vedem prin ce au trecut, greutățile care au trecut, au fost războaie, au fost lupte, a fost primul atac al Babilonului, a fost prima supunere a lui Iuda, au fost luați primii captivi de război, printre care și Daniel și alți cei tineri, a fost luat împăratul, a fost pus alt împărat peste Iuda. Toate aceste lucruri ni se arată în Ieremia și Ieremia le prezintă din situația care a trăit-o din acele vremuri grele. În toată această perioadă Dumnezeu i-a spus lui Ieremia să nu se căsătorească, să nu aibă copii din cauza vremurilor care vor urma, din cauza vremurilor prin care va trece, durerea care va fi, moartea care va fi în Ierusalim. Și îl vedem pe Ieremia într-o stare tristă, într-o stare singuratică, într-o stare apăsătoare, până la un punct unde se ceartă cu Dumnezeu și îi spune că Dumnezeu l-a înșelat, că Dumnezeu nu s-a ținut de promisiunile lui, dar totuși continuă în lucrarea lui, continuă în chemarea lui și continuă în slujba lui, până la punctul, cum v-am mai spus, la moartea lui. Ce e interesant pentru mine și ce m-a ajutat pe mine să văd totuși speranță în judecată sunt prorocile din capitolul 30 și 33, unde Ieremia reînnoiește promisiunea lui Dumnezeu că după robie, după ce va fi dreptatea care ei și-au adus-o, poporul a adus această judecată peste ei, după ce se va face dreptatea aceasta, Dumnezeu va face un legământ nou cu ei și va reînnoi acest legământ care l-a avut cu poporul Israel. Și folosește o imagine foarte interesantă. Dacă legea înainte a fost scrisă pe tăblițe de piatră, spune că va scrie legea pe inimile lor. Adică ei din o sinceră dorință îl vor urma pe Dumnezeu, pentru că inimile lor vor fi tăiate împrejur. Și vedem această promisiune împlinită în venirea Duhului Sfânt, când oamenii dintr-o dorință proprie se apropie de Domnul și îl caută și Evanghelia se răspândește în toată lumea până la vremurile noastre din ziua de astăzi. Dumnezeu a împlinit această promisiune și a împlinit această făgăduință care a făcut-o. La fel avem niște imagini mesianice unde Ieremia promite că va veni un împărat din linia lui David care va aduce iarăși biruință, poporul va fi iar reunit și oamenii vor recunoaște că Dumnezeul adevărat este Dumnezeul lui Israel. Dumnezeu să lucreze și acest lucru să se împlinească atunci când va veni Iisus Hristos pentru a doua oară. Ce m-a ajutat pe mine iarăși să văd cum Dumnezeu lucrează și să înțeleg caracterul Lui este că la un anumit punct, probabil că a apărut gândul, Doamne, atâta judecată pentru poporul Tău care a fost idolatric, care care a curvit împotriva Ta, care n-a fost loial, fidel față de Tine. Dar am văzut că Dumnezeu, chiar dacă aduce această judecată, nu uită și de celelalte popoare care a promis că le va judeca. Și în capitolele 46 până la 51, vedem cum Dumnezeu aduce prin Ieremia prorocie împotriva Egiptului, Filistea, Edomului, Moabului, Amonului, Hazorului și Damascului, adică țările din împrejurul lui Regatului de Nord, Israel, și Regatului de Sud, din Iuda. Și până la sfârșit, vedem și promisiunea judecății împotriva lui Babilon. Și Dumnezeu și explică de ce. Din cauza idolatriei lor, din cauza urei care au avut-o, din cauza faptului cum s-au comportat cu celelalte persoane. Chiar dacă Dumnezeu le-a folosit în acel moment, totuși promite că și ele vor primi judecata pe care au meritat-o. Cea mai mare speranță care mie mi-a dat-o această carte este să văd că atunci când Dumnezeu cheamă pe cineva într-o lucrare, chiar dacă acea persoană se vede probabil foarte nepotrivită pentru acea lucrare, uitați, un tânăr în acea perioadă, văzând căderea poporului, cu o inimă sensibilă, cu o dorință de pocăință pentru popor, Dumnezeu îl cheamă. Acest Ieremia se vede foarte nepotrivit și îi spune Domnului acest lucru foarte sincer. În continuare, continuă să fie sincer cu Domnului și să-i spună apăsarea lui, singurătatea lui. Și totuși Dumnezeu promite că va fi cu el și îl va întări. Și prin toate momentele în care el a fost prigonit pentru cuvântul care l-a predicat, în toate momentele în care el a fost căutat, bătut, închis în închisoare, până la moarte pentru acest cuvânt, Dumnezeu l-a întărit și l-a ajutat. Chiar probabil și în starea neplăcută, chemarea să nu se căsătorească, să nu aibă copii din cauza vremurilor, totuși acest om rămâne credincios lui Dumnezeu și își împlinește misiunea. Pentru că a înțeles că atunci când Dumnezeu alege pe cineva și îl gândește chiar dinaintea nașterii lui pentru o misiune aparte, indiferent de ce va urma, Dumnezeu rămâne credincios cuvântului său. Și probabil că și rezumat aceste speranțe care el o dă prin cuvântul lui, pentru mine a fost foarte încurajator faptul că în capitolul 52, ultimul capitol care reistorisește întâmplarea zdrobirii, dărâmării Ierusalimului și luarea poporului în robie, după ce au trecut niște ani în care atunci împăratul Ioachin, care a fost luat și dus în robie, este scos de împăratul nou al Babilonului, Evil-Merodac, pus la masa împăratului și ne spune Ieremia 52 că împăratul a avut grijă de el până la sfârșitul vieții lui. Când situația pare foarte fără speranță, când poporul pare zdrobit, promisiunea că din copiii lui David se va ridica un împărat pare așa de greu de împlinit pentru că împărăția a fost distrusă. Probabil că nu se știa cei cu copiii lui Iosia, cei care urmașii din linia lui David. Și uitați că dintr-o dată Dumnezeu pune acestui împărat pe inimă să scoată pe Ioachin, care a fost urmașul lui David, din temniță și să aibă grijă de el și să-l ridice chiar peste împărații care împărățeau împreună cu acest împărat peste Babilon. Și aici vedem că totuși, chiar și atunci când toate lucrurile par poate caotice, poate chiar par la pământ și fără nicio speranță, Dumnezeu gestionează lucrurile și le orchestrează, poate chiar și din spate, și are grijă ca promisiunea lui să fie împlinită. Și vedem că după 500 și ceva de ani se împlinește această promisiune și din urmașii lui David vine Hristosul, vine Mesia, vine unsul care a fost ales pentru iertarea păcatelor noastre. Și Dumnezeu rămâne credincios. Dacă o lecție care am luat-o eu din această carte, din viața acestui proroc, care chiar a trecut prin greutăți, care s-a dus până la moarte în predicarea adevărului pe vremea aceea atunci, pentru vremea noastră, în predicarea Evangheliei, adevărului din ziua de astăzi, am văzut că atunci când Dumnezeu promite că va fi alături de acest om și va fi alături de această misiune și este călăuzită de Domnul și nu vor putea să-i facă nimic, atunci Dumnezeu se ține de această promisiune. Atunci când Dumnezeu promite unui popor mântuirea și eliberarea de sub jugul păcatului, Dumnezeu se ține de această promisiune, chiar dacă împărățile pământului și împărățile vrășmașului nostru caută să distrugă acest plan. Dumnezeu gestionează lucrurile. Chiar și atunci când, poate din îndepărtare și noi nu-L vedem chiar implicat la lucru, probabil poporul spunea, dar Domnul, de ce nu lucrează, de ce nu ne izbăvește? Chiar aveau și proroci mincinioși care spuneau, nu va dura mult robia, nu va dura, Dumnezeu va elibera, va fi bine. Și Ieremia se folosește de o imagine foarte puternică pentru ca să simbolizeze că ceea ce va urma este din partea Domnului. Își pune un jug ca să reprezinte acest jug care Dumnezeu îl pune peste popor și umblă în fața oamenilor ca să-l vadă și prin asta să atragă atenția cuvântului și să explice oamenilor ce Dumnezeu a pus pe inima lui să le prorocească. Dar poporul nu crede. Și chiar și atunci când poporul este în rebeliune și când poporul nu crede, Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeu are oamenii lui, are mesajele lui, are cuvântul lui, care la timpul potrivit lucrează. Și uitați că este chiar și posibil Dumnezeu să se folosească de împrejurimi păcătoase, de vrășmașii poporului lui, ca să-și împlinească planul lui. Poate ne mirăm de vremurile care sunt pe lângă noi, ne mirăm cum Satana pare că tot înaintează și tot câștigă teren. Poate că Dumnezeu vrea să se folosească și de aceste lucruri ca să ne apropie pe noi mai mult de El, ca să ne apropie pe noi mai mult de adevăr și fiind confruntați cu minciunea acestei lumi, cu idolatria acestei lumi, cu păcatul acestei lumi, noi să realizăm că totuși cuvântul ne cheamă la altceva. O mare prorocie împotriva poporului, un mare atac împotriva poporului care Ieremia l-a avut, a fost din Ieremia 7, 9 și 12, și cu ultima această lecție vreau să și închei. Pentru că m-am regăsit în ea și ne-am regăsit pe noi, creștinii din anul 2018. Spune versetul 9. Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie la lui Baal, mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea, în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peștere de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Ieremia vine și le spune oamenilor, nu puteți trăi cum vreți. Nu puteți să aduceți tămâie lui Baal și apoi să veniți în casa Domnului și să aduceți jertfe și să vă prefaceți ca dacă n-ar fi nimic. Nu puteți să curviți cu alți idoli, nu puteți să vă închinați lor, nu puteți să jurați strâmb, nu puteți să furați și apoi să veniți în casa Domnului și să credeți că suntem izbăviți. Și mă uit la viața noastră și mă uit la viața mea de câte ori vrășmașul vine cu acest gând și ne face să credem că suntem bine. Și trăim viața cum o trăim și trăim în apucăturile lumii acestea și venim în casa Domnului și avem așteptarea că suntem izbăviți. Dar vedem că Dumnezeu este un Dumnezeu drept care a chemat poporul la pocăință și chiar dacă poporul nu s-a pocăit, a trecut judecata peste ei și apoi Dumnezeu și-a împlinit planul. De multe ori, necazul, vremurile prin care trecem, noi ni le-am adus. Le-am adus prin neascultarea noastră, le-am adus prin răzvrătirea noastră împotriva cuvântului. Dumnezeu se folosește de ele ca să ne curățească. Se folosește de ele ca să ne smerească și ca să ne ajute să înțelegem că este nevoie de pocăință. Că avem de-a face cu singurul Dumnezeu adevărat, cu care nu ne putem juca. Dacă pentru idolii de pe vremea aceea nu conta viața trăită, nu conta nimic pentru că erau idoli morți, pentru că n-aveau nicio putere, pentru un Dumnezeu viu contează ce avem în inimă. Contează care este gândul nostru, care este motivația noastră, care este comportamentul nostru. Contează sfințenia noastră, pentru că suntem chemați, ca și biserică, să fim puși deoparte și să fim sfințiți. Dacă Dumnezeu s-a folosit de cuvântul lui Ieremia să cheme la pocăință și să prorocească că Dumnezeu se va folosi de Babilon, de Nebucadnesar, pentru curățirea poporului, i-a chemat la supunere, ei totuși s-au răzvrătit. Dumnezeu, ceea ce a promis, a lăsat să se întâmple. Și acest popor care a avut promisiunea mare prin legământul lui Avram, prin legământul care a fost dat prin Moise la muntele Sinai, acest popor ajunge să fie robit și 70 de ani să ajungă să fie între străini, împrăștiat și pus în supunere. Ca apoi, Dumnezeu, în Ieremia 1 cu 1 și 10, să împlinească acest lucru. Când îi spune chemarea lui Ieremia, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, și să zidești și să sădești. Și cu aceste cuvinte de speranță vreau ca să înțelegem că toate lucrurile ni sunt date ca să le luăm ca o învățătură curată, ca o învățătură care, chiar dacă taie, chiar dacă zdrobește, până la urmă este spre beneficiul nostru, pentru că zidește, până la un punct unde vom putea sădi și vom putea crește în sfințirea noastră față de Domnul. Amin.